Tämä Kulttuuri Ykkönen paljastaa, millaisia tarinoita, henkilöhahmoja ja millaista elämän asennetta Suomeen tuodaan uusimmassa käännetyssä kaunokirjallisuudessa. Suomennosten kevääseen teitä kuljettaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. George Saundersin romaani, novellikokoelmat Lucia Berliniltä, Roberto Bolaniolta ja Ludmila Ulitskajalta. Tämän lähetyksen jälkeen toivottavasti teillä kuulijoilla on ainakin yksi kirja mietittynä kesälomalle mökille riippumatto lukemistonne. Studiossa on kaksi suomentajaa ja yksi professori. Esittelen heidät sitä mukaan, kun käsitellään näitä teoksia ja puhutaan yhdessä sitten lopuksi kaikki. Mutta aloitetaan. Yksi uunituore tänä keväänä julkaistu suomennos on George Saundersin romaani Lincoln Bardossa. Suomentaja Kaija-Mari Sivil, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet suomentanut tuon kirjan, tuon romaanin Lincoln Bardossa. Se on ensimmäinen Saunders-suomennos sinulta. Minkä verran tiesit etukäteen tästä kirjailija Saundersista?
No, olin tietysti tutustunut näihin hänen novellikokoelmisiin. Olin itse asiassa törmännyt yhteen yksittäiseen novelliin jo ennen kuin näihin novellikokoelmiin. Ne herätti mielenkiinnon jo siinä vaiheessa, mutta sitten kun nämä joulukuun 10. ja Sotapuiston perikato saatiin Suomeen, niin kiinnostuin valtavasti. No, hyvin oma ääninen kirjoittaja, omin takeinen.
Itse kirjailija on siis 58 vuonna syntynyt amerikkalaiskirjailija, joka opettaa kirjallisuutta Syracusen yliopistossa New Yorkin Yhdysvalloissa. Ja hänelle myönnettiin viime vuonna Booker-palkinto parhaasta englanninkielisestä romaanista. Miten merkittävä se palkinto on?
No, sehän on, se on suurimpia näitä englanninkielisen maailman kirjallisuuspalkintoja. Se on niin kuin Iso-Britannian kansainyhteisön palkinto, joka avattiin amerikkalaisille vasta pari vuotta sitten, että hekin saivat siihen osallistua, mikä herätti tietysti myös närää. Ja nyt sitten väittäisin, että nyt kun Saunders tämän palkinnon voitti, niin se toi hänet paremmin tietoisuuteen myös täällä Euroopassa.
Sen ovat saaneet muun muassa Ian McEwan, Margaret Atwood, Hilary Mantel ja Julian Barnes. No, itse tämä kirja, siis jonka suomennos tai sen julkaisu on aivan uunituore, se ei ole mikään perinteinen juoniromaani. Miten, Kaija-Mari Sivil, luonehtisit sitä vai haluatko, että minä yritän?
No, ehkä se on parempi, että sinä yrität. Mä oon niin lujasti sisällä siinä, että sano sinä.
No, Lincoln-sana siis. Abraham Lincoln oli Yhdysvaltojen presidentti ja vuonna 1862, kun hän oli presidentti, hänen poikansa William kuoli. Tämä on ihan historiallista faktaa. No. Tässä romaanissa William poika joutuu kuoleman jälkeiseen tilaan Bardoon. Ja koko romaani sijoittuu tällaiseen abstraktiin eetteriin.
Joo, tapahtuu hautausmaalla.
Ja sitten täällä kuoleman jälkeisessä välitilassa, ehkä jos tämä jakaa kahteen elementtiin, on sellaisia hahmoja, joiden keskustelusta romaani pääasiassa muodostuu. Siinä on toinen puoli ja sitten toinen elementti on ihan historian kirjojen muistelut presidentti Lincolnista, hänen persoonasta, pojasta ja presidentin tavasta suhtautua lapsensa kuolemaan ja sisällissotaan, jota käytiin tosiaan hänen elinvuosinaan. Tässä karkeasti ottaen nämä puitteet, mihin kääntämiisi kirjailijoihin tai lukemiisi romaaneihin vertaisit Saundersia?
No, tämä rakenne ei kyllä vertaudu oikeastaan mihinkään, että kun tämä etenee tämmöisinä hyvin lyhyinä kertojan, siis on niin kuin lyhyitä kertojan äänten katkelmia, repliikkejä, joista se tarina kyllä varsin jäntevästi mun mielestä rakentuu. Et ensin kun sitä katsoo, niin se näyttää merkilliseltä, mutta tarina lähtee kulkemaan. Se rakenne on hyvin omanlaisensa, mutta et ehkä noin niin kuin ajatuksellisesti ja tyylillisesti hengeltään Saunders muistuttaa mun mielestä hyvin paljon Kurt Vonneguttia. Et hänellä on samanlainen tämmöinen asenne, että kauheistakin asioista, joita myös tässä kirjassa on, voi kirjoittaa hauskasti, ironisesti, vähän viistosti, mutta hyvin humaanisti ja lämpimästi. Et se on ehkä näistä tunnetuista amerikkalaiskirjailijoista Vonnegut on se, johon vertaisin.
Joo. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin Jos vain vilkaisee sivun pari ja siellä on tätä keskustelua ja näitä historiallisia pätkiä, niin tulee vähän sellainen, että mihin tämä nyt liittyy. Mutta sitten kun on painanut 50 sivua, niin siitä se tietty sävy ja moodi nousee vähitellen.
Joo.
Että se on vähän niin kuin tällainen siinä mielessä haastava.
Joo, onhan se. Se on vuoropuhelua ja sitten se on myös niitä historiallisia lähteitä, mutta kyllä se siitä rakentuu.
Kaija-Mari Sivil, millaista on suomentaa tällaista, jos vertaa, kun siis Saundersilla on tuotannossa tyylillisesti erilaisia rekistereitä ja ikään kuin olisi eri kirjailija kirjoittanut ne tarinat, jos lukee näitä, vaikka näitä novellikokoelmia niin erilaisia, niin millaista on suomentaa tällaista, jos vertaa vaikkapa sellaiseen romaaniin, jossa on aika yhtenäinen ja pysyvä tyyli ja selvä tarina?
No mun mielestä tämä oli suurta herkkua. Musta siis se, että kirjailija käyttää erilaisia rekistereitä, että on tätä ikään kuin historiallista akateemista proosaa, sitten on ihmisten kirjeitä, on eri murteilla puhuvia ihmisiä, jotka keskustelee keskenään, on erilaisia tilanteita. Se on hirvittävän herkullista, koska siinä kääntäjäkin sitten pääsee hersyttelemään ja käyttämään kaikkia suomen kielen mahdollisuuksia hyväksensä.
Niin siellä on tosiaan pastori Everly Thomas, jolla on ikään kuin tämä hengellinen rekisteri.
Joo.
Sitten kiroilevia Betsy Barron ja Eddie Barron, jotka puhuu maaseudun murretta.
Joo.
Täysin rasistinen, julma, raiskaaja luutnantti Cecil Stone. Ja silläkin muistaakseni vähän slangia taisi olla. Ei slangia, mutta sellaista.
Ei hirveästi, mutta joo, heillä on sitten tällaisia omia
karkeaa kieltä.
Karkeaa kieltä, joo.
Ja sitten ehkä se analyyttisin kaksikko, joka on eniten esillä, Hans Wollman ja Roger Bevins. Ja nämä ovat aika kummallisia tyyppejä. Wollmanilla on jostain syystä iso elin, eli se. Ja sitten tämä Roger Bevins on välillä ryväs silmiä, käsiä, neniä ynnä muuta. Että tässä on vähän tällaista surrealistista, tämmöistä ihme dadaa, että ei oikein käsitä, että mistä on kyse.
No nehän on siellä välitilassa, ne on haamuja, hei. Ne ei ole ihmisiä, muista se. Joo, nämä ulkonäölliset, tai siis he on ihmisiä, joiden elämä on jäänyt kesken syystä, tai sen takia ne on siellä Bardossa, että niiden elämä on jäänyt kesken, ne on kuollut jossain semmoisessa vaiheessa, että ne ei halua myöntää, että ne on kuolleet, ne haluaa päästä takaisin entiseen elämäänsä, ne eivät halua jatkaa matkaa sinne jonnekin, minne kuoltua tulee matkaa jatkaa.
Joo.
Ja tämä koko hautausmaahan on täynnä tällaisia tyyppejä. Eli he eivät ole lihallisessa hahmossa, vaan nämä piirteet, mitä heissä on, esimerkiksi nämä Bevinsin silmät ja kädet ja muut ylenmääräiset havaintoelimet, sanotaan nyt näin, johtuu siitä, että hän yritti tehdä itsemurhan ja huomasi siinä viime hetkillä, kuinka kaunista ja ihanaa elämä onkaan. Ja hän rupeaa niin havainnoimaan kaikkea mahdollisimman monin tavoin. Ja sitten se aina innostuu siellä ja rupeaa kertomaan hyvin vuolaasti asioista. Ja taas tämä Wollmanin elin liittyy myös siihen tilanteeseen,
missä hän on kuollut.
Niin.
Ja siitä se johtuu.
Joo.
Ja tässähän on tietty juonikin, voisi ajatella, tietty hyvä tavoite, nimittäin se William, Lincolnin poika, halutaan lopulta pois Bardosta sieltä. Joo. Välitilasta, ja William itsekin haluaa sitä, ja ne Bardon hahmot yrittävät jopa kollektiivisesti jotenkin auttaa Williamia. Joo. Ja hänen isänsä. Että
tässä on itse asiassa se on tavallaan myös sen kirjan niin kuin kantava teema, että nämä ihmiset, jotka on täällä Bardossa, siis siinä välitilassa, he kokee aika lailla myös tällaista niin kuin voimattomuutta siitä, että he ei voi hirveästi paljon tehdä, mutta jotenkin tämä, että sitten ne ryhtyvät auttamaan tätä yhtä poikaa, niin kokoaa heidät ja tuo heidän elämälleen, tai siis haamuilulleen, mitä se nyt on, tarkoitusta ja yhdistää heitä. Siitä tulee semmoinen kokoava voima ja merkitys sille heidän sen hetkiselle olemassaololleen.
Hämmästyttävä kirja, ja sitten William sitten lopulta ajattelee, että ehkäpä Bardosta voisi lähteä. Siinähän on vähän tällaista, että valitaanko sitten, että mennäänkö ikään kuin enkelten tai paholaisen luo ja vähän tasapainoilua tämän kanssa, mutta ehkä se suuri metaforinen kysymys on se, että miksi ihmiset haluavat jäädä Bardoon, että mikä sinne vetää hetkeksi jäämään?
No se on luultavasti juuri se elämän kesken eräisyys ja tässä on hirveän iso kuoro näitä ihmisiä. Siellä Bardossa on paljon erilaisia ihmisiä ja siinä niin kuin musta Saunders kuvaa siinä niin kuin yhteiskunnan kaikki kerrokset, kaikenlaisia ongelmia ja hyviä puolia, mitä siinä on, niin tuodaan niiden ihmisten lyhyiden pienten tarinoiden ja heidän niin kuin joko kielellisten tai ulkonäöksillisten ominaisuuksien kautta. Siinä on, se vaikuttaa varsin niin kuin karnevalistiselta myöskin, mutta kyllä sitä kun se lukee, niin se on hyvin tarkkaan harkittua ja rakennettua. Ja no siis päättelisin, että tämän Bardoon jääminen on useimmille niin kuin tämmöinen, että elämä on kesken ja jotain ratkaisuja. Toiset löytääkin niitä ratkaisuja, toiset ymmärtää jotain asioita ja toiset taas pysyy yhtä rakastettavan tyhminä kuin ne on aina olleet.
Hyvä. Kaija-Maari Sivil, jatketaan vielä kanssasi keskustelua ja tämän koko porukan, joka täällä toistaiseksi on hiljaa. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Jakke Holvaksen aiheena tässä on kevään kaunokirjallisuuden käännös, herkut. Otetaan toinen keväänä suomennettu kirja tänä keväänä, jonka olen poiminut kuulijoille käsittelyyn. Se on venäläisen Lyudmila Ulitskajan novellikokoelma Meidän saarimme väkeä. Sen on suomentanut Arja Pikkupeura, mutta hän on parankaan Keski-Euroopassa ja meillä on asiantuntijana täällä venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Helsingin yliopistosta Tomi Huttunen. Tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Itse kirjailija Lyudmila Ulitskaja, syntynyt 1943 ja asuu Moskovassa. Millainen tekijä hän on venäläisessä kirjallisuudessa ja pitäisikö puhua ihan maailman mittakaavassa?
No, pitää ehdottomasti, mutta ensimmäiseksi täytyy sanoa, että hän on aivan valtavan herttainen ihminen. Minulla on ollut ilo muutaman kerran hänet tavata ja juuri henkilönä ja ihmisenä erittäin, erittäin ihastuttava ja kaikki puolin tämmöinen peloton ihminen, peloton toimija myöskin venäläisessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa tänä päivänä. Että pelkästään ei puhuta koskaan kirjailijasta silloin, kun puhutaan Lyudmila Ulitskajasta. Mutta kirjailijana hän on tosiaankin niin, ihan nyt jo yli 30 kielelle käännetty tekijä ja myy tuommoisia miljoonan lukuja, että valtavan vaikutusvaltainen myöskin sitten kirjallisena toimijana, erittäin tasokas kertoja, luotettava kertoja siinä mielessä, että Lyudmila Ulitskajan teoksiin on aina huoletta voi tarttua, voi olla varma, että
ei pääsee. Tule floppia.
Ei tule floppia, tulee ainakin vähintään viihdyttävää kyytiä ja se on ehdottomasti. Siihen voidaan hänen kohdallaan aina luottaa, että se on erittäin hyvää proosaa ja Arja Pikkupeuran suomennoksista voin sanoa myöskin heti, että siinä on meidän venäläisen kirjallisuuden suomentajien ihan kiistatonta huippua, joten siinäkin mielessä sen ikään kuin suomenkielisen Ulitskajan lukeminen on erittäin luotettavaa, siinä voi. Ei tarvitse ruveta miettimään vaikkapa kirjallisia viittauksia, joita ne tekstit sisältää, että onko ne kääntäjä oivaltanut ja onko ne yksityiskohdat siellä huomattu. Se on ehdottomasti aina taattua jälkeä.
No miten voiko Ulitskajan sijoittaa johonkin kirjalliseen traditioon?
Aika usein näin tehdäänkin, aika usein se rinnastus venäläisen kirjallisuuden traditiosta on Tšehov ja Ulitskaja, eli Tšehovin ytimekäs lause ja erittäin tehokkaat aloitukset, niistähän Tšehovin novellit tunnetaan ja Nainen ja sylikoira -novelli on yksi niistä teksteistä, joka tämänkin novellikokoelman taustalta löytyy. Meillä on vain Mahtinainen ja sylikoira tässä kokoelmassa mukana ja hyvin vastaavalla tavalla Ulitskaja tiivistää, mutta ei ehkä nyt kokonaiskerronnassaan sillä tavalla kuin Tšehov, että jos Tšehovin tunnuspiirteinä on, että se mihin Lev Tolstoi käyttää 300 tai 500 sivua, niin sen Chekhov esittää 2-3 repliikissä. Eli sillä tavalla niin kuin Ulitskaja ei ole ihan näin kova tiivistämään. Hän on kerronnaltaan myöskin armollisempi.
Tosiaan, kerrotaan vähän esimerkkejä. Nämä Meidän saarimme väkeä -kirjan novellit kertovat esimerkiksi ihmisten ja perheiden kohtalosta, arjesta. Sitten jos on häät tai hautajaiset, niistä ei pitkään puhuta. Melko tavallisia ihmisiä. Erityisjärjestelyjä ihmisillä, joita juonikas ihminen keksii saadakseen jotain kulutustuotteita tai palveluja. Sitten suhtautuminen toiseen sukupuoleen. Siellä jätetään rakastettu, pian löytyy uusi. Lapsiin sillä tavalla, että jatkuvasti vahinkolapsia syntyy, mutta aina joku kiltti auttaa kasvatuksessa. Ja iäkkäät ihmiset ovat lujaa rakennusmateriaalia, vankkoja ja ryhmyisiä kuin puun runko. Näin määritellään. Ja koko ajan tulee sellainen olo, että aikuisen kokeneen kypsän kirjailijan semmoista luonnosteltua tekstiä, että joku avausvirke voi olla 4 riviä ja jo siinä tulee jännite ja semmoinen tietty peruskuva, että tästä lähtee.
Joo, ehdottomasti. Hänellä on todellakin niin kuin sellainen, tästä tulee ehkä se, mitä mä kuvasin, niin kuin luotettava tai turvallinen olo lukijalla. Ihminen, jolla on valtava elämänkokemus, valtava otanta ihmisistä, ja hän kuvaa sitten silloin, kun hän kuvaa venäläisiä ihmisiä ja venäläistä yhteiskuntaa, niin hän kuvaa ikään kuin monikulttuurista Venäjää ja monien kielten, monien yhteisöjen, monien uskontojen Venäjää. Eli sellaista väistämättä ikään kuin moniäänisyys kuuluu kaikkialta Ulitskajan kertomuksista, ja se kertoo myöskin semmoisesta ikään kuin monipohjaisesta ymmärryksestä, mikä on tietysti sitten aika armollista myös suhteessa näihin ihmisiin, jotka on Ulitskajan kertomuksissa tyypillisesti pieniä ihmisiä. Niitä pieniä ihmisiä, jotka 1800-luvun venäläisessä realistisessa kirjallisuudessa tulee ensi kerran venäläisen kirjallisuuden sankareiksi, niin hän kuvaa näitä juuri pieniä ihmisiä, ja on heille kyllä aika armollinen, että valitettavan usein Ulitskajan kerronta rinnastetaan tuohon venäläiseen oikeastaan viime vuosikymmenten naisproosaan, eli Venäjällä, kun tasa-arvokysymykset ovat ihan eri aikakaudella kuin esimerkiksi meillä, niin vieläkin nähdään aiheelliseksi eritellä naisproosaa ja luonnehtia jotain ikään kuin proosaa ja naisproosaa erikseen, mikä on nähdäkseni täysin tarpeetonta ja Ulitskajan kohdalla erityisesti tarpeetonta. Eli hänen rinnastamisensa esimerkiksi semmoisiin kirjailijoihin kuin Ljudmila Petrusevskaja ja Tatjana Tolstaja ei ikään kuin tästä lähtökohdasta ole mun mielestä perusteltua, koska he ovat kertojina hyvin, hyvin erilaisia. Petrusevskaja on tämmöinen hyvinkin misantrooppinen verrattuna Ulitskajaan, että hän ei ole lainkaan niin armollinen sankareitaan kohtaan. Hän antaa heille kyllä pahan kerran kyytiä omassa julmassa arkiproosassaan. Ja Ulitskajan proosassa on aina kuitenkin semmoinen valoisa perspektiivi suhteessa hänen sankareittensa elämään.
Se on totta. Mutta on siellä myös tällaisia esimerkiksi, että mies rakastaa vaimoaan sydämensä pohjasta ja koko avioliiton ajan hakkaa tätä. Sitten ihmiset kokee kovia ja sietää tilanteita. Jotenkin sietäminen ja kestäminen nousee usein esille. Täällä on tämmöinen Zenia-niminen henkilö, joka yhdessä novellissa miettii miehen ja naisen huonoa liittoa ja ajattelee, miksi he kaikki suostuvat vaikenemaan ja kestämään.
Kyllä, se on ehdottomasti, se on arkista realismia, ja kun ajatellaan sitä Ulitskajan kaarta, mitä hän kertomuksissaan kuvaa, eli sieltä toisen maailmansodan aikana itse, ja hän kuvaa sitä oman elämänsä aikakautta myöskin kertomuksissa. Se on keskeisesti hänen aikajanansa, ja sieltä ikään kuin sodasta palanneet miehet, jotka eivät pääse eroon omista traumoistaan esimerkiksi, ja jotka eivät pysty käsittelemään omia ongelmiaan ja siirtävät ja projisoivat omat ongelmansa sitten perhe-elämään. Ja tämän ikään kuin perheväkivallan läsnäoloon on sitä Ulitskaja juuri erittäin laajasti esiintyvää realistista ja yksityiskohtaistakin kuvausta.
Mutta aika lakonisesti toteaa sen, joo, vaan, että joo, niissä ei sitten aleta moralisoimaan sitä juurikaan.
Ei, ei millään muuta.
Siellä tämä oli ihan legendaarinen pätkä, joka jäi mieleen välittömästi, että aika lailla ensimmäisissä novelleissa hänen kasvonsa ovat totiset, vailla ilon rahtuakaan. Pian elämä tarjoilee hänelle jälleen uuden pettymyksen. Tomi Huttunen, professori, oliko näissä tarinoissa jotain suosikkitilanteita tai asetelmia tai joku suosikki novelli näissä?
Mun mielestä täällä olin löytävinä niin näistä novelleista kyllä semmoisen ikään kuin oikeastaan asetelman, joka toistuu tosi monissa teksteissä, nimenomaan sen, että Ulitskaja kuvaa ihmistä ja hänen kyvyttömyyttään ikään kuin täyttää omaa mittaansa. Hänen ehkä kyvyttömyyttä kasvaa, hänen kyvyttömyyttään muuttua. Ikään kuin siinä hän ehkä luonnehtii sitten monia näitä pieniä ihmisiä siitä näkökulmasta, että he eivät kasva aikuisiksi. Myöskin niitä, joihin hän suhtautuu erittäin myönteisesti, kuten hänen oma dissidenttiviitekehyksensä ja 60-lukulaiset ihmiset, jotka osallistuvat konkreettisesti vuoden 68 tapahtumien johdosta mielenosoituksiin, mutta ne heistä, jotka eivät ikään kuin pääse eteenpäin, joiden elämä jää tällä tavoin keskeneräiseksi, jotka ikään kuin eivät kasva aikuisiksi, niin he saavat sitten, heidän tragediansa Ulitskaja kuvaa kyllä sitten aika armottomasti.
Professori Tomi Huttunen, päästetään sinutkin hieman myöhemmin uudestaan ääneen. Äsken siis käsittelyssä Ljudmila Ulitskajan novellikokoelma Meidän tsaarimme väkeä, juuri suomennettu Arja Pikkupeuran toimesta. Otetaan nyt ääneen uusi kääntäjä. Hyvää iltapäivää myös Turkuun Ylen studiolle, suomentaja Einari Aaltonen.
Terve vaan.
Sinä käydät Espanjasta ja yksi kirja on novellikokoelma Puhelinkeskustelu ja sen on kirjoittanut Roberto Bolaño. Aloitetaan tästä kirjailijasta. Siis Bolaño syntyi 1953 Chiilessä Santiagossa ja kuoli jo 50-vuotiaana. Millainen henkilö on kyseessä?
No tosiaan hän oli Chiilestä kotosi ja lähti sieltä jo siinä 15-vuotiaana ja asui jonkin aikaa Meksikossa. Ja siellä kiinnostui sitten runoja kirjoittamaan. Ja sitten hän vielä palasi Meksikossa käymään just silloin, kun Pinochet nousi diktaattoriksi. Ja hän oli sitten joutui hetkeksi aikaa pidätetyksi ja oli vankilassa, koska hän syyllistyi semmoiseen rikokseen kuin ajatteleminen. Mutta hän pääsi sitten sieltä Chiilestä pois ja muutti Eurooppaan, Espanjaan, Kataloniaan, jossa hän sitten vaihtoi runojen kirjoittamisesta proosaan, koska hän perusti perheen ja piti elättää perhe eikä runoilla oikein elä. Niin hän rupesi kirjoittamaan proosaa ja osallistui kaikenlaisiin pienten kaupunkien tämmöisiin kirjoituskilpailuihin ja siitä sai sen verran rahaa, että pärjäs.
Se on
tällainen niin kuin alkukohta.
Se on muuten jännä, että tässä Bolaños novellikokoelmassa Puhelinkeskustelu, jonka olet suomentanut, siinä on täsmälleen tällainen tarina, että kertoja minä osallistuu novellikilpailuihin. No hei, tiet ratkaisevat, eli Einari Aaltonen, miten sinä päädyit, mikä oli tiesi Bolaños kirjoitusten pariin?
No olin jo, mä aloittanut suomentajana vuonna 2000 ja olin jo joitain vuosia ollut näissä hommissa, niin sitten turkulainen kustantamo Sammakko, niin sieltä kustantaja sitten ehdotti, että olisi tämmöinen kirja, että tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Siinä vaiheessa oli yksi Bolaños teos, toi chileläinen yösoitto suomennettu ja sitten tämän perusteella niin kustantaja sanoi, että tämähän on kovaa kamaa, että tätä pitää saada lisää, niin sitten hän pyysi mua suomentamaan lisää ja sen jälkeen on suomentanut 4 Bolaños teosta ja lisää on tulossa. Ainakin 2 novellikokoelmaa vielä.
Ahaa, no kiva tietää. Mihin kirjailijoihin tai lukemisiin romaaneihin vertaisit tätä Bolaños tekstiä?
No ilmeisimmät hengenheimolaiset on Julio Cortázar ja Jorge Luis Borges. Että Cortázarilla tällainen niin kuin leikittelevä meininki ja uhantunnun luonti ja sitten tuolta Borgesilta tämmöinen kirjallisuudella ja kirjallisuudellisuudella leikittely. Tuodaan niin kuin se kirjallisuuden maailma osaksi fiktiota. Ja sitten on näitä lukuisia, on, joita niin kuin voi havaita vaikutteita, on Cervantesia Bolaños ja Sitten ja sieltä löytyy Bretonia, Georges Perecia, Kafkaa, Wittgensteinia, Petroniusta, Blaise Pascalin mietteitä, Melvilleä ja Arthur Rimbaudta löytyy Cormac McCarthyä ja jopa tsehovilaista meininkiä. Mutta siis niin kun, tässä nyt oleellista on se, että kun on tällainen soppa, niin näin monista ainesosista onnistuu luomaan ihan omanlaisensa tyylin, niin sehän on se semmoisen suuren taidon näyte, että yleensä kun on näin paljon ainesosia, niin seurauksena on katastrofi, mutta hän onnistuu luomaan tämmöisen kirjallisen Ras el Hanout mausteseoksen, joka on oikeasti herkullinen ja aivan omanlaisensa.
Itse tämä kirja Puhelinkeskusteluja on siis pienistä kertomuksista koostuva novellikokoelma, joka julkaistiin suomeksi sinun toimesta tai sinun kääntämänesi viime vuoden päätteeksi. Siinä on muun muassa tämmöinen huono kirjailija, jota luonnehditaan, että keski-ikäinen poikamies ja tottunut epäonnistumaan, joka sitten lopulta myöntää sen, että hänestä ei tule kirjailija tai hän on huono kirjailija, mikä tuntuu muuten aika oudolta. Yleensä sitä ei helposti tunnusteta. Sitten yhdessä tarinassa on rakkautta, joka ei saa vastakaikua. Parissakin on keskeytettyjä opintoja, lorvimista ja sitten yksi kiehtova hahmo on tällainen Toukka-niminen olkisombreeroon ja valkoiseen paitaan sonnustautunut mies, joka suhtautuu huolettomasti ihmisiin, ei koskaan katso taakseen sivuilleen, joskus vain maahan. Syntyykö se tekstin kiehtovuus siitä, että tämä Bolanion kertoja minä on jatkuvasti kiinnostunut ihmisistä?
No siitä se varmasti syntyy kyllä. Tämähän on Bolaniolla on tämä ilmiömäinen kyky synnyttää tämmöinen jännitteinen ja hieno tunnelma näihin kertomuksiinsa. Ja just ollaan niin kuin tämän ihmisyyden ytimessä, että on näitä hahmoja, jotka haluaisi olla kirjailijoita ja ovatkin, mutta sitten kun kukaan ei piittaa heistä, niin he on niin kuin aika marginaalissa ja yksin ja onnettomia ja kurjia, mutta silti he yrittää. Se on niin kuin tämä Bolanion tämmöisen elämänfilosofian ydin, että kaikki on elossa, eikä elämään ole lääkettä, ja se on sitten kuitenkin onnemme, koska jossain vaiheessa se päättyy. Bolanion niin kuin näkemys elämästä oli tiivistettynä semmoinen, että elämä on vähän kuin lyhyt lause sulkeissa kahden tyhjyyden välissä, mutta hän kuitenkin onnistui siihenkin luomaan sitten semmoisen, että siellä voi myös nauttia siitä, että vaikka tiedetään, että kaikki päättyy häviöön, niin se tapa, jolla siihen päädytään, voi tuntua voitolta.
Eli tämä on ikään kuin se asenne elämää toisiin ihmisiin, joka sieltä kirjoituksesta välittyy.
Kyllä.
Suomentaja Einari Aaltonen, miten kuvaisit nimenomaan näitä tarinoita tässä Puhelinkeskustelussa, jos vertaat näihin aikaisempiin, muun muassa tähän 266 romaaniin? Ovatko nämä jotenkin poikkeavia Bolanilta?
No ei oikeastaan, että siellä on samoja elementtejä kuin myös tuossa tuplatriplassa, kuten voisi leikkisesti sanoa. Hän niin kuin tavallaan kirjoitti kyllä koko niin kuin ikänsä, niin kuin ne vuotivat toisiinsa ne tarinat. Tässäkin novellikokoelmassa on samoja hahmoja kuin siinä kirjassa. Et siinä on niin kuin, voisin niin kuin verrata, otan maalaustaiteen puolelta Edvard Munchin kuuluisan taulun Huuto, jossa siis tällainen hahmo huutaa suu auki ja sitä on pidetty tämmöisen eksistentiaalisen ahdistuksen kuvauksena, niin Bolanion kirjoissa niin tämä huutomentaliteetti, niin se on semmoista normaalia arkista taustakohinaa, jonka niin kuin, jota vasten niin kuin kaikki nämä hänen henkilöhahmonsa elävät elämänsä. Et se ei ole niin kuin kova juttu, ei se ole semmoinen niin kuin huutamisen paikka, vaan siellä niin kuin pinnistellään ja yritetään elää. Siitä huolimatta, että elämä on todella rankkaa. Ei ole niin kuin tämmöinen pastoraalinen idylli, jossa itketään hautapaaden äärellä, että onpa kauheaa, kun täällä paratiisissakin on kuolemaa. Toi Bolanion niin kuin käänsi tämän niin kuin vähän vastakkaiseksi negatiivikuvaksi, ja hän totesi, että kyllähän siellä Spartassakin on kuolemaa. Eli sitten tavallaan niin kuin huomio kiinnittyy siihen, että myös erittäin ankarissa jossain keskitysleiriolosuhteissakin on elämää, että sielläkin pitää sen aikaa pärjätä, kun sitä elämää vielä on jäljellä. Tämä on niin kuin oleellinen tämmöisessä hyvinvointimeiningissä täällä Pohjoismaissa, missä niin kuin tuommoiset murhadekkarit on yleistä ja mukavaa viihdettä. Hmm. Meksikossa ei pahemmin tykätä dekkareista, kun siellä kun astuu ulos ovesta, niin on väkivaltaa kaikkialla, voi henki lähteä koska tahansa. Mut Bolaniohan käytti kyllä niin kuin dekkarin keinoja näissä omissa kirjoissa, mutta siellä ei ole oleellista selvittää, että kuka sen murhan teki, vaan tuoda ilmi jotain niin kuin oleellista siitä, mitä on olla ihminen ja miltä se tuntuu, kun joka puolelta tulee kauheita paineita.
Suomentaja Einari Aaltonen, jää kuulolle. Palataan kohti jälleen asiaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jota juontaa Jakke Holvas. Tässä lähetyksessä maistellaan kevään kaunokirjallisuus suomennosten herkkupaloja. Viime vuoden yksi suomennos oli novellikokoelma Siivoojan käsikirja. Sen on kirjoittanut 2004 kuollut yhdysvaltalainen Lucia Berlin, joka kirjoitti vain 76 novellia elämänsä aikana, mutta ammentaa tarinoihin aineksia omista elämänkokemuksistaan. Tämä Siivoojan käsikirja on jo suorastaan ilmiö myös Suomessa, kovasti hehkutettu. Sen suomentaja Kristiina Drews kääntää paraikaa lisää Berliiniä, sitä saadaan suomeksi ensi syksynä. Anna Tulusto haastatteli suomentaja Kristiina Drewsia aamun kirjassa sekä tätä meidän lähetystämme varten. Kuunnellaan nyt suomentajaa.
Maailmassa julkaistaan valtavasti englanninkielistä laatukirjallisuutta ja kuitenkin vain osa siitä kirjallisuudesta suomennetaan. Miten siitä kaikesta seuloutui sinulle suomennettavaksi juuri Lucia Berlin, Kristiina Drews?
Kustantaja Niko Aula soitti ja kysyi, haluanko suomentaa nämä novellit, ja lähetti heti perään tekstin, jonka ahmaisin Irlannissa Aran saarilla tasan vuosi sitten ja ilmoitin, että haluan suomentaa nämä. Kirjailija ei ole ollut kovin tunnettu, tuskin tulee koskaan nousemaan mihinkään maailman suurimpien ja myydympien tähtien joukkoon. Edes Yhdysvalloissa ei Lucia Berlinin tuotantoa juurikaan tunnettu muuta kuin pienissä piireissä, ennen kuin sitten ilmestyi postuumisti tämä toimitettu novellikokoelma. Siinä on kaikki 76 novellia, jotka Lucia Berlin elämänsä aikana kirjoitti.
Mikä siinä kirjassa oli sinulle lupauksia herättävää?
Puitteet on tavallaan arkielämästä ja sitten tulee joku outo vinksahdus ja niiden viehätys tavallaan piileekin siinä, että alkaa lukea, no niin, tässä on tämä story Siivoojasta. Mitä? Mitä se sanoo? Siellä tulee ihania yllätyksiä sekä humoristisia että joskus vähän mustaa huumoria, vähän tyrmistyttäviä asioita. Tässä liikutaan ensinnäkin maantieteellisesti kaikkialla Yhdysvalloissa ja myös Chilessä, Meksikon, Texasin rajamailla. Käydään meksikolaisessa aborttiklinikassa. Sitten siellä ollaan kaivoskaupungeissa, ollaan erilaisissa työpaikoissa, sairaaloissa, kouluissa, vankiloissa, ollaan päihdekuntoutuksessa, katkaisuhoidossa. Aika paljon esiintyy sellaista porukkaa, jolle ei mene niin kauhean hyvin elämässä.
Mutta vaikka heillä ei mene hyvin elämässä, niin tämä kirjahan välittää jonkun semmoisen tuntemuksen, että elämän voi hyväksyä. Minkälaisia henkilöitä nämä Berlinin henkilöhahmot Kristiina Drews ovat?
Hyvin monella kertojalla on taipumus vähän mietiskellä omaa elämäänsä ja oman elämänsä tilanteita ja ratkaisuja siinä ohessa, että kaikenlaista tapahtuu. Punainen lanka on hyväksyntä, armo voisi sanoa. Ihmiset on tehnyt virheitä, toiminut tyhmästi, niiden ystävät on tehnyt virheitä ja toiminut tyhmästi, kaikenlaista on sattunut, mutta siinä on semmoinen yleinen, okei, tässä me ollaan, eletään, elämä jatkuu ja joskus se päättyykin. Et jopa se kuolema on sitten haikea, surullinen, mutta hyväksyttävä osa tätä kokonaisuutta.
Mihin kirjailijoihin sinä, Kristiina Drews, vertaisit Lucia Berlinia?
No, joskus on mainittu esim. Alice Munro, kanadalainen novelisti, joka kirjoittaa vähän samaan tapaan, vähän samalla otteella, että ikään kuin näennäisesti arkielämän melko tavanomaisia tapahtumia, joissa sitten on yhtäkkiä joku outo vinksaus, ihmisten välisissä suhteissa on jotain hassua, siellä on samaa henkeä. Tietenkin sitten, jos näitä lukisi rinnakkain, niin onhan nämä ihan erilaisia. Mutta mä väittäisin, että joka on sellainen lukija, joka on tykännyt Alice Munron novelleista, niin varmaan tykkää näistäkin.
Minkälaista teksti oli suomentaa, koska siinä on niin monta kierrettä?
Siinä pitää olla tosi, tosi tarkkana, koska tämä kirjailijan näennäisen huoleton ilmaisu on hyvin tarkkaan harkittua. Et siinä on jokaisen näiden lauseiden keskinäinen koheesio, se täytyy toimia. Muuten siinä niin kuin lukee vaan ihmettä, että mitä? Mitä tässä tapahtuu? Siis voi panna sanoja peräkkäin, jotka näyttää, että ne on kieliopillisesti ihan oikein, ja ne on kieliopillisesti ihan valideja suomenkielisiä lauseita, mutta niiden lauseiden keskinäinen, se miten se story jatkuu, se täytyy saada toimimaan. Ja sen sitten vasta näkee oikeastaan semmoinen, joka kirjoittaa ammatikseen, että millä keinoin se tehdään. Mä voisin sanoa yhden esimerkin näistä vielä suomentamattomista novelleista. Tässä jatko-osassa, joka ilmestyy ensi syksynä nimellä Tanssia ruusuilla, niin siellä on novelli So Long, heippa, tulee ehkä nimeksi tai sitten ei, joka alkaa, mä luen ihan lyhyen pätkän englanniksi tästä, se alkaa näin. I love to hear Max say hello. I called him when we were new lovers, adulterers. The phone rang. His secretary answered, and I asked for him. Oh, hello, he said. Max? I was faint, dizzy, in the phone booth. We've been divorced for many years. He's an invalid now, on oxygen, in a wheelchair. Tässä muutamassa virkkeessä, mikä kaari? Siis ensin on salasuhde, sitten ollaan jo oltu naimisissa erottu, ja nyt mies on pyörätuolissa. Ja novelli on vasta alussa. Ja tämä itse asiassa tässä, tämä novelli käsittelee kertojan syöpäsairasta sisarta, joka tekee kuolemaa. Että nämä on ihan mielettömiä hyppyjä, mihin päästään mukaan.
Näin sanoi suomentaja Kristina Drews, jolta siis tulee syksyllä uusi Lucia Berlin suomennos. Anna Tulusto haastatteli. Te kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Tässä on nyt nostettu esille 4 tuoretta suomennosta. Tuo Lucia Berlin yhtenä, se tulee syksyllä. Sitten George Saundersin romaani Lincoln Bardossa, Lyudmila Ulitskajan novellikokoelma, Meidän saarimme väkeä ja Roberto Bolanion puhelinkeskusteluja. Professori Tomi Huttunen ja suomentajat Kaija-Mari Sivili ja Einari Aaltonen jälkimmäinen siellä Turun studiossa. Kysytään vaikka nyt ensin tästä Kaija-Mari Sivililtä, että miltä kuulostivat nuo Drewsin innostuneet kommentit?
Ne kuulosti hirveän hyvältä. Mä mietin, että no siis ammatillisesta näkökulmasta tietysti tämä kääntämisen juttu, tämä koheesio oli mullakin tässä Saundersissa, koska tässä on sellaista että pitää saada nämä eri kertojen äänet pelaamaan yhteen ja toimimaan keskenään niin, että se tarina jatkuu. Sehän on aina, se on niitä kääntämisen perusjuttuja. Mutta sitten toi, mietin tätä novelli-asiaa, mä tykkään hirveästi novelleista. Mun mielestä novelli on niinku tämmönen uimaretki, niinku pulahtaisit veteen. Alat lukemaan novelleja, pulahdat, sukellat siihen maailmaan, sitten nautiskelet vähäaikaisesta kokonaisvaltaisesta tunteesta siellä, nouset ylös, pää täynnä uusia ajatuksia, se on sellainen nopea, kiihkeä kokemus tavallaan se novellin lukeminen. Niin musta toi Kristinan puhe kuvasi just hyvin sitä, että minkälaisia hyppyjä ja keikauksia sieltä tulee ja miten kokonaisvaltaisia ne novellit usein on lyhyessä mitassa, semmoisia niinku käteviä paketteja, hyviä sukelluksia.
Miten se Einari Aaltonen siellä Turussa, saatko sinä näin paljon irti suomentamisprosessista tai sitten novelleista?
Joo, ehdottomasti. Kyllä niistä saa aina todella paljon irti, että siihen syventyy kyllä niin paljon, että se on kokonaisvaltaista ja tulee aina semmoinen olo, että on niin kuin parasta ikinä ja sitten sitä vielä maksetaankin vähän, niin on hyvin semmoinen aristokraattinen olo, vaikka ei ole paljon niin kuin varallisuutta.
Hyvin tiivistetty. No hei, tuossa Kristina Drew sanoi, että Berliinillä punainen lanka on hyväksyntä armo, että tässä eletään, jopa kuolema on hyväksyttävä osa. Niin koitin teiltä kaikilta vähän tässä kysyä kunkin kirjan kohdalla tästä elämän asenteesta, mikä näissä käännösteksteissä on, joko kertoja äänissä tai henkilöhahmoissa. Ymmärrättekö te tätä, Tomi Huttunen, siis tämä idea, että oli juoni tai henkilöt millaisia tahansa, niin lukija voi liittoutua ikään kuin sen asenteen kanssa?
Joo, se on Ulitskajan kohdalla, se näkyy ihan selkeästi just mun mielestä siinä, että hän ikään kuin haastaa myöskin näitä omia henkilöhahmojaan, että onko ne kiinnostavia, onko niillä biografia. Eli hän selkeästi joissakin kertomuksissa jakaa henkilöt, että niihin, joilla on biografia ja niihin, joilla ei ole biografiaa, ja henkilöt keskenään määrittelevät omia asentojaan tämän suhteen. Ja sitten taas toisaalta siihen, että hän tekee jakoa niihin, jotka tosiaankin jäävät lapsiksi, jotka eivät kasva aikuisiksi tai jotka jäävät vaikka siihen, että mitä vanhemmat on neuvostoaikaisia kuuluisia kirjailijoita, niin kuin novellissa kirjailijan tytär. Se tarkoittaa sitä, että lapset jäävät ikään kuin kiinni tähän omaan positionsa ja omaan statukseensa, eivätkä pysty kasvamaan siitä, eivät pääse siitä koskaan eroon, ja se on heidän tragediansa syy. Ja siihen Ulitskaja käyttää juuri tällaista peilimäistä henkilöhahmoa, joka on myöskin lukijan apuväline näissä kertomuksissa. Me löydetään se hänen romaaneista, me löydetään se hänen muista kertomuskokoelmistaan. Että se on semmoinen ikään kuin tuotannon läpikulkeva peilihahmo. Tavallaan ehkä Dostojevski-tutkijat kutsuisivat sitä kaksoisolennoksi, mutta en mene siihen. Paljastaa näissä henkilöissä. Se on ikään kuin sellainen ikään kuin normin määrittäjä ja paljastaa näissä henkilöissä niihin kätkeytyvät vinoumat.
Se on jännä, että kun Ulitskaja luki, no myös Bolaniolla oli vähän sellaista, että Ulitskajalla eritoten semmoinen hahmoja, jotka ovat pinttyneiden tapojen hahmoja, tekevät samaa asiaa tappiin saakka. Se ei, mikään ei muutu. Toisaalta oli niitä vähän nuorempia, jotka janoavat koko ajan jotain uutta, kaipaavat esimerkiksi Pariisiin ja vähän niin kuin vastakohta, mutta silti lukijana ikään kuin hyväksyy molemmat.
Joo, ja ne ovat ikään kuin pääsemättömissä niissä tekijöissä, ja se on ikään kuin Ulitskajalla joku kuitenkin ikään kuin moraalinen vaade siellä taustalla. Se voi olla, että se on hänen geenitutkijan taustansa, eikä hän tutkii sitä, että miten ikään kuin lapset toisintavat sitten vanhempiensa, vaikkapa vanhempiensa haaveita tai vanhempiensa virheitä omassa elämässään, ja siinä hän ikään kuin peräänkuuluttaa heitä, että ne täytyy potkaista nuo kehdot pois.
Ja Einari Aaltonen sanoi, että Bolaniolla oli tämä asenne, että rankkaa on, mutta silti yritetään.
Joo, kyllä. Ja sitten Bolaniolla oli vielä tällainenkin, jossain siellä novelleissa sanottiin, että äärimmäisyydet suistavat sekasortoon, hulluuteen ja kuolemaan, että pitää niin kuin tässä määrin tehdä jotain, koska myös sitten sellainen itse asiassa Baudelairen säe kuin kauhun keidas tylsyyden aavikolla. Että joko se on sitä tasaisen tylsää tai sitten kauhua, semmoista tiivistettyä actionia, niin tässä on ne vaihtoehdot.
Aivan. Mennään vielä lopuksi sellaiseen aiheeseen kuin kevään käännökset yleisemmin. Löytyykö kevään käännetyssä kaunossa jotain erityistä nyt näiden tässä käsiteltyjen lisäksi, joihin te tartutte heti, kun aikaa on? Aloitetaan vaikka sieltä Turusta, Einari Aaltonen.
No, mua kiinnostaa nyt erityisesti tämä, kun on tulossa Salli Salmisen Katriinasta Juha Hurmen käännös. Niin kuin paitsi, että tämä hieno unohdettu mestariteos, ja sitten vielä kun Juha Hurme suomentaa, niin sen tietysti niin kuin työn puolestakin kiinnostaa kovasti tämä. Se on tulossa toukokuulla vissiin.
Niin, anteeksi, mistä kielestä?
Se on ruotsista. Ruotsista hän sen suomentaa. Hän on suomalainen kirjailija, mutta ruotsiksi kirjoitti.
Joo, siinä leikkasi tyhjää ensiksi.
Joo.
Kaija-Maari Siiville.
No, mä oon ehtinyt jo lukea ton Edward St. Aubynin Loistava menneisyys, kun sen, jo Loistava menneisyys sen nimi on. joka on siis tällainen Patrick Melrose-romaanisarjan ensimmäinen osa, ja siihen tulee jatkoa syksyllä. Se on Markku Päkkilän käännös. Ja siinä, missä tämä Saunders on nyt tällainen hyvin humaani ja ihmisiä rakastava ja empaattisesti kirjoittava, niin tämä Saint Aubin on aivan toista maata, että hän kertoo ihmisen huonoista puolista ja raadollisuudesta, mutta kun se tehdään tälleen tarkkanäköisesti ja tämän brittiläisen kuivakkaasti, niin se on varsin herkullista luettavaa. Ja se, mihin mä aion tarttua, on tämä brasilialaisen Clarice Lispectorin oppiaika, eli nautintojen kirja, Tarja Härkösen suomennos, on Agricola-ehdokkaana esimerkiksi nyt, mutta en ole vielä ehtinyt. Ja Ranskasta ilmestyy syksyllä tämmöinen Leila Slimani kehtolaulu. Hän on Goncourt-palkintovoittaja, Lotta Toivonen suomentaa. Toi mua kiinnostaa. No, nämä kiinnostaa siksi, että nämä on kieliä, joita mä en itse lue alkukielellä varsinkaan, niin kiva lukea sellaista. Ja sitten toi Goncourt-palkinto myöskin, kun puhuttiin tästä Booker-palkinnosta, niin joskus on kiva noita muidenkin alueiden palkittuja katsoa, että minkälainen siellä iskee.
Mitäs suomennoksia, joka Jomari Sivil itsellesi on nyt työn alla?
No, mä viimeistelen parhaillaan tällaista Maggie Nelsonin teosta kuin Argonautit, joka on, se on semmoinen ikään kuin pitkä oma elämäkerrallinen essee. Tämä Nelson on yliopisto-opettaja, runoilija, kirjailija, kulttuurikriitikko, ja hän kertoo siinä kirjassa siitä, kun hän menee naimisiin tällaisen muun sukupuolisen kuvataiteilijan kanssa ja perustaa perheen. Ja kirjoittaa siis niin kuin omista kokemuksistaan, mutta myös laajemmin rakkaudesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisuudesta, sukupuolen tutkimusta, filosofiasta. Se on hyvin niin kuin rönsyilevä, mutta kirkkaasti ajateltu kirja, että hirmu luettava. Se on kiinnostava.
Saatte vielä kommentoida, että innostuiko joku teistä toistenne suosituksista. No, Tomi Huttunen, mitä suomennoksia muita kuin tämä Ulitska ja
Ulitskan kaikki suomennokset kannattaa lukea. Niitähän on jo 6-7 nidettä ilmestynyt suomen kielellä, joten kaikki voi olettaa tarttua. Mutta nyt uusista, mitä tulossa on, että heti kun tulee, niin Jelena Chisovan Naisten aika, joka ilmestyy. Ja siinä on ikään kuin takuun varmasti sitten keskustelua herättävää uutta venäläistä nykyproosaa.
Miten se muuten kirjoitetaan, jos nyt kuulija hetkättää?
Se on aina sitten T ja hattu S ja I ja hattu Z ja sitten Ova, Chisova.
Joo.
Julia Chisova, Jelena Chisova. Ja sitten Jevgeni Vodolaskin, kun hänen romaaninsa Lentäjä ilmestyy suomeksi, niin sitten ehdottomasti sekin täytyy ottaa työn alle. Mutta se, mikä musta on ollut nyt ilahduttavaa tässä nyt ikään kuin koko keskustelussa, jos me on puhuttu neljästä niteestä, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että me on puhuttu kuitenkin lukemattomista kirjailijoista, joita nämä teokset kuljettavat mukanaan. Ikään kuin kirjallisuudesta, jota tämä käännöskirjallisuus kuljettaa mukanaan. Eli Ulitskajan kohdalla se on sitten väistämättä, että meillä on Nikolai Leskovin motto, niin totta kai meidän on pakko tarttua Tuomiokirkon alta palvelijoihin ja lukea Leskovia nyt, joka on ihan tarpeettomasti unohdettu 1800-luvun kirjailijoista. Ja meidän on luettava nyt Vonnekuttia ja Baudelairea ja mitä kaikkea Einari mainitsi, että on kirjallisuutta, jota nämä tekstit kuljettaa mukana.
Ja itse suosittelen, että sitä Borgesia, kuten karkeasti sanon, niin että sitä luettaisiin. Se on innostavaa tavaraa. Einari Aaltonen, mitä suomennoksia sinä odotat? Tuleeko vielä joku herkkupala mieleen?
No, sieltä on tulossa Amos Ossin Juudas ja sitten on Cristóbal Tessan Professori on tulossa Aviadorilta ja sitten on Cesar Airaa on tulossa, Mai Jian Pimeä voima, kiinalaisen tiedusteluyksikön Synkkä sydän ydin, sehän kuulostaa todella jännältä. Ja sitten on Sofokleen tuotannosta tulossa uusia suomennoksia, sekin on.
Niin oli muuten. Sitä odotetaan Joo. mielenkiinnolla myös. Hei, niitä odotellessa. Minä kiitän keskustelusta professori Tomi Huttunen sekä suomentajat Kaija-Mari Sivil ja Einari Aaltonen, jälkimmäinen siellä Turun studiossa. Ja huomenna, kiitos vielä teille
kiitos.
Ja hyvää pääsiäistä kaikille. Huomenna on tosiaan pyhä, samoin ensi maanantaina, joten Kulttuuri Ykkönen palaa ääneen vasta ensi viikon tiistaina. Silloin juontajana on eräs riemastuttava Jakke Holvas. Aiheena on filosofia, tarkemmin sanoen, miten filosofian tämä myyttinen maine vaikuttaa siihen, että halutaan tietää filosofiasta lisää, siis se maine, filosofia-sana. Studioon tulee filosofia-tapahtumien järjestäjä, jotka kertovat, mitä tavallinen kansa oikeastaan odottaa filosofialta, että millaista sen pitäisi olla. Mutta tästä sitten pääsiäisen viettoon. Hei, hei!